Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Palmovou nedeľou, nedeľou utrpenia pána, vstupujeme do Svätého týždňa. Prvé kolo prezidentských volieb vyhral Ivan Korčok. Do druhého kola s ním postúpil Peter Pellegrini. Rusko pokračuje v obvineniach Ukrajiny v súvislosti s piatkovým teroristickým útokom pri Moskve. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Dnešnou nedeľou cirkev vstupuje do Svätého týždňa, kde bude sláviť tajomstva spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc svojím mesiaským vstupom do Jeruzalema. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Veľký týždeň sa začína palmovou nedeľou, čiže nedeľou utrpenia pána, kde sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení, hovorí rímskokatolícky kňaz Boris Brutovský.
Liturgia dnešnej palmovej nedele je zaujímavá tým, že dáva do kontrastu práve tú veľkú radosť Jeruzalemčanov, ktorú vítajú pána Ježiša, a potom je to pašiový príbeh, ktorý hovorí o tom, že snáď tí istí ľudia, alebo mnohí z nich, ktorí kričali Bohu Ježišovi na slávu, tak zrazu ho chcú ukrižovať.
Spomienka na pánov vstup do Jeruzalema sa odpradávna koná slávnostnou procesiou, pri ktorej sa požehnávajú ratolesti. Banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec.
Všemohúci a večný Bože, posväť tieto ratolesti svojim požehnaním, aby sme skrze Krista kráľa, ktorého s plesaním nasledujeme, mohli vojsť do večného Jeruzalema, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
O význame dnešnej nedele hovorí košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Nasledujme pána, aby sme mali účasť na zmrtvých staní a večnom živote, ktorý dosiahneme, keď s pomocou milosti budeme spolu s ním trpieť.
Kňaz slávi svetú omšu v červenom rúchu, pokračuje Jozef Jurko.
Častejšie volajme v tomto svetom týždni. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Pôstne obdobie trvá až do štvrtka svätého týždňa.
Pápež František slávil dnešnú bohoslužbu palmovej nedele na námestí svätého Petra, kde sa zhromaždilo asi 60 tisíc veriacich. Liturgia sa začala procesiou pri obelisku uprostred námestia, kde si veriaci vypočuli čítanie Evanjelia podľa Marka. Pápež potom požehnal a pokropil svetenou vodou olivové a palmové ratolesti, symbol dnešného dňa. Nasledovala procesia s viac ako 400 nosičmi paliem, ktorí sa vydali na cestu zo stredu námestia k oltáru. Po svetom príjmaní od priečelia Vatikánskej baziliky svätý otec František predniesol modlitbu Anjel pána, počas ktorej odsúdil zbabelý teroristický útok v Moskve. Potom udelil apoštolské požehnanie a prešiel po námestí v papamobile, aby pozdravil veriacich a pútnikov, ktorí mu radosne kývali. Včera neskoro v noci vyvrcholili vo vysielaní Rádia Lumen rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré viedol kňaz košickej arcidiecézy Aurel Halajčík. Ako pripomína Pavol Jurčaga, bola to duchovná príprava poslucháčov na Veľkú noc.
V programe rozhlasových duchovných cvičení nechýbali sväté omše, eucharistické adorácie či úvahy na zvolené témy. Slovo má exercitátor rozhlasových duchovných cvičení Aurel Halajčík.
Ďakujem vám za to, že ste svetlom pre nás mnohých, a nielen na Slovensku, ako sme to dneska počúvali z týchto reakcií našich poslucháčov. Ja som nemohol neprijať toto pozvanie, pretože moja odpoveď je vlastne snahou poďakovať sa vám všetkým v rádiu a ešte viac všetkým vám, ktorí ste poslucháčmi tohto rádia a stali ste sa mojou oporou v modlitbe pred 2 rokmi v takomto čase, keď vrcholil svätý týždeň slávenia a príprav na tajomstvo Veľkej noci, tak som veľmi vďačný za túto modlitbovú podporu a oporu.
Liturgický program rozhlasových duchovných cvičení prebiehal v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Pokračuje dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
Myslím si, že presne ten istý rozmer vnímam aj to, že mnohí sú naozaj za veľkou mlákov, ako to zvykneme povedať, za oceánom až, a alebo až u protinožcov a kdekoľvek, a predsa sme duchom spojení, a že vlastne môžeme spoločne takto sa aj modliť, uvažovať, a som vďačný naozaj za tento čas, ktorý sme mohli stráviť spoločne aj s otcom Aurelom, a že sme sa mohli povzbudiť.
Spomínané trojdňové podujatie malo veriacich pripraviť na slávenie Veľkej noci.
Pápežské misijné diela pozývajú deti na Slovensku modliť sa za všetky deti sveta. Akcia sa začne po Veľkej noci 17. apríla, potrvá 40 dní a vyvrcholí na prvý svetový deň detí. Bližšie informácie zisťoval Ľudovít Malík.
Svätý otec František vyhlásil na máj tohto roku prvé svetové stretnutie detí, ktoré sa bude konať v Ríme. Pápežské misijné diela na to zareagovali a pozývajú deti na Slovensku k modlitbe za deti a za pokoj vo svete, vysvetľuje riaditeľ pápežských misijných diel Ivan Kňaze.
2. marca napísal posolstvo pre tieto deti, veľmi pekné, a my sme na základe toho posolstva, kde deti prosia, aby sa modlili za pokoj, aj dáva tam takú krátku modlitbu na záver a hovorí, aby ráno a večer sa modlili Otčenáš, tak sme vyzvali na základe tejto jeho prosby deti na Slovensku, aby sa zapojili do takej modlitbovej duchovnej kytice.
Za Slovensko sa na svetovom stretnutí detí zúčastní rodina misijného zrnka z Fričoviec, ale ako podotkol Ivan Kňaze, na Slovensku už podobné stretnutia máme.
My tu na Slovensku už máme 20 rokov púte detí na tých miestach ako Obišovce, Levoča, Rajecká, Lesná Mariánka. Už tradične tie stretnutia s deťmi sú, čo je veľkou príležitosťou evangelizácie detí, a zároveň prežijú tam veľa radosti a pokoja.
Pápežské misijné diela k tejto aktivite vydali aj metodický materiál.
Na našej stránke misijnediela.sk sú tieto materiály na voľné stiahnutie, ale máme ich aj fyzicky vytlačené už na centrále Bratislave, takže buď tu si ich môžu vyzdvihnúť, ale keď sa zaregistrujú a zapíšu si, koľko chcú plagátov alebo tých kartičiek pre deti a metodík, tak im ich posielame vlastne poštou.
Do 40-dennej modlitbovej výzvy sa môžu zapojiť nielen deti na stredkách, ale aj deti v rodinách, školách a vo farnostiach.
Domáce spravodajstvo.
V prvom kole prezidentských volieb zvíťazil Ivan Korčok. Do druhého kola volieb postupuje s Petrom Pellegrinim. O ich volebných výsledkoch informuje predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
Na prvom mieste inžinier Ivan Korčok s počtom získaných hlasov 958 393, čo predstavuje 42% a 51%. Na druhom mieste inžinier Peter Pellegrini s počtom získaných hlasov 834 718, čo predstavuje 37% a 200%.
Na treťom mieste je Štefan Harabin, ktorému sa podarilo získať 11,74% voličov. Za ním nasledujú Kristián Foro so ziskom 2,91%, Igor Matovič z 2,18% a Jan Kubiš z 2,3%. Pod 1% hlasov vo voľbách išli Patrik Dubovský, Marian Kotleba a Milan Náhlik. V prvom kole prezidentských volieb prišla podľa predsedu Burdu voliť viac ako polovica oprávnených voličov.
Účasť voličov vo voľbách v percentách 51% a 91%.
Ivan Korčok považuje víťazstvo v prvom kole volieb za veľké povzbudenie. Zároveň však podotkol, že je nohami pevne na zemi. V druhom kole podľa neho potrebuje urobiť viac, aby oslovil voličov v celom širokom politickom spektre.
Všetci veľmi dobre vieme, že v druhom kole na to, aby sme uspeli a zvíťazili, potrebujeme urobiť viac, preto aby sme oslovili naozaj voličov v celom širokom politickom spektre. Úprimne vám poviem, že každý deň doteraz a teraz ešte viac si kladiem otázku, kde môžem urobiť viac, a určite musím a chcem hovoriť viac k tým desiatkam tisíc voličov vládnej koalície, ktorí nesúhlasia s tým, kde vláda Slovenskej republiky ťahá Slovensko.
Prezidentský kandidát Peter Pellegrini skončil v prvom kole volie prezidenta tesne na druhom mieste. Deklaroval, že splnil svoj základný cieľ – dostať sa do druhého kola.
Nie som sklamaný. Dôležité je dostať sa do druhého kola. To bolo náš cieľ a dostať sa tam s odsťou. Ten odskok je veľmi malý, keď si pozriete ešte, koľko získali ostatní ďalší kandidáti, z ktorých dúfam, budeme môcť čerpať na rozdiel od druhého kandidáta, takže to ešte bude veľmi zaujímavé, čo bude v druhom kole, ale skôr druhý, aby náhodou si nepomyslel, že už to má hotové vo vrecku.
Počas prvého kola prezidentských volieb neprišlo podľa policajného prezidenta Ľubomíra Soláka k žiadnemu závažnému narušeniu verejného poriadku.
K jednotlivým prípadom, ktoré boli komunikované počas celého dňa, sme prebežne zasielali policajtov. Môžeme konštatovať, že priebeh prvého kola bol bezproblémový a neprišlo k narušeniu verejného poriadku v súvislosti s voľbami.
Polícia podľa neho neprijala žiadne trestné oznámenie. Eviduje len 4 podozrenia z priestupkov. Išlo napríklad o rozmiestnenie letákov do poštových schránok v Liptovskom Mikuláši počas moratória či pozbavenie svojprávnosti člena volebnej komisie v Bratislavskej Petržalke. Predseda Burda potvrdil, že štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán vyhodnocovala viacero podnetov.
Tie, ktoré sme vedeli vyriešiť okamžite, vyriešili sme okamžite. Tie, na ktoré je potrebné nejaký čas, a to sa týka najmä podnetov týkajúcich sa moratória, kde je potrebné tú skutkovú situáciu dôsledne preveriť a zadokumentovať, tak samozrejme tieto veci postupne riešime aj naďalej, presne v zmysle zákona.
Podľa Burdu ani jeden z podnetov nebol taký závažný, že by narušil alebo hrozil narušením volieb. Riaditeľka odboru volieb ministerstva vnútra Eva Chmelová ocenila prácu členov okrskových volebných komisí i obcí pri elektronickom posielaní zápisníc.
Spracovanie nielenže prebieha rýchlejšie, ale na druhej strane posunie dôveru vo výsledky volieb, keďže zápisnice, ktoré boli popodpisované v okrskoch, si budete môcť overiť na stránke štatistického úradu na jednej strane a na druhej strane aj na webových sídlach jednotlivých obcí, ktoré sú povinné ich zverejniť na svojich webových sídlach. Z nášho pohľadu najdôležitejšie je tá transparentnosť a dôvera vo výsledky volieb a na druhej strane aj rýchle spracovanie.
Druhé kolo prezidentských volieb, do ktorého postúpili Ivan Korčok a Peter Pellegrini, sa uskutoční 6. apríla. Volebná kampaň skončí 3. apríla o 23. hodine 59. minúte a moratórium opäť potrvá do skončenia hlasovania.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa poďakovala občanom za účasť v prvom kole prezidentských volieb. Vyzdvihla, že mali pokojný priebeh. Želá si, aby bola kampaň pred ďalším kolom férová, korektná a kultivovaná. Koaličný smer SD očakáva v druhom kole prezidentských volieb tesný súboj. Naďalej plne podporuje kandidáta hlasu SD Petra Pellegriniho. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico s tým, že Pellegrini je pre Slovensko lepším riešením ako občiansky kandidát Ivan Korčok. Patrik Dubovský, ktorý nepostúpil do druhého kola prezidentských volieb, nevylúčil podporu Ivana Korčoka. Jeho možnej podpore sa bude venovať aj Hnutie Slovensko, ktoré malo v prvom kole volieb ako kandidáta svojho lídra Igora Matoviča. Hnutie Slovensko má o možnej podpore Korčoka pred druhým kolom hovoriť na pondelkovom predsedníctve. Výsledky prvého kola volieb neboli veľmi prekvapivé vzhľadom na predvolebné prieskumy. Rozhodujúce bude druhé kolo. Zhodli sa na tom poslanci Národnej rady Roman Michalko z SNS, Martin Dubéci z PS, Michal Šipoš z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia a minister práce Erik Tomáš z hlasu SD v nedeľnej diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka verí, že v druhom kole prezidentských volieb príde voliť čo najviac ľudí. Predseda KDH Milan Majerský dúfa, že kampaň pred druhým kolom bude bez osobných útokov. Druhé kolo prezidentských volieb predstavuje podľa predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej výzvu pre spoločnosť a demokratické politické spektrum. Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami na Slovensku bola zatienená vojnou na Ukrajine a nezhodami v domácej politike medzi vládou a liberálnou opozíciou. Uviedla to dnes agentúra DPA. Agentúra Reuters víťazstvo Ivana Korčoka v prvom kole označila za prekvapivé. Združenie samosprávnych krajov Slovenska chce požiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a vládu, aby pri strednodobej revízii programu Slovensko vyrokovali s Európskou komisiou finančné prostriedky na rekonštrukciu stredoškolských internátov. Po rokovaní zhromaždenia SK8 to povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
Tie podklady, ktoré máme z jednotlivých vyšších územných celkov, hovoria o čiastke viac ako 50 miliónov eur, kde sú už pripravené niektoré stavebné povolenia na rekonštrukciu týchto internátov, alebo sú to internáty, ktoré nepotrebujú stavebné povolenia, tie práce, ktoré chcú tam jednotlivé župy vykonať.
Internáty sú podľa Bašku vo veľmi zlom stave a modernizačný dlh, ktorý majú vyššie územné celky, sa týka aj internátov. Ide o nemalé finančné prostriedky. Kraje sú po súhlase Európskej komisie pripravené žiadať o finančné prostriedky viac ako 50 miliónov eur. Celkové náklady sú podľa Bašku asi trojnásobné. Železničná spoločnosť Slovensko počas veľkonočných sviatkov posilní vlakovú dopravu, informuje hovorca spoločnosti Dominik Drevický.
Počas veľkonočných sviatkov železničná spoločnosť Slovensko zvýši kapacitu 20 intercity vlakov o 28 klimatizovaných vozňov. Navýšená bude kapacita od stredy 27. marca do útorka 2. apríla. Pred sviatkami posilňujeme aj kapacitu intercity vlakov z Viedne do Košíc či v opačnom smere. ZSSK taktiež posilní dopravu o 27 vlakov, z toho 5 expresných a 22 rýchlikov.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kategoricky odmietol pokusy ruského prezidenta Vladimíra Putina obviniť Kyjev z piatkového teroristického útoku pri Moskve, pri ktorom podľa najnovšej aktualizácie ruských vyšetrovateľov zahynulo 137 ľudí. Na predmestí Moskvy medzitým pokračujú záchranné práce po teroristickom útoku, ku ktorému sa prihlásil Islamský štát. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Hasiči včera večer uhasili požiar v budove koncertnej haly Krokus City Hall na predmestí Moskvy, v ktorej došlo v piatok k teroristickému útoku. Záchranári dnes prehľadávali trosky budovy, ktorú ozbrojenci po streľbe na divákov podpálili. Budova vyhorela a časť z nej sa zrútila, čo sťažuje identifikáciu pozostatkov. Podľa vyšetrovateľov si útok vyžiadal najmenej 133 mŕtvych. Počet obetí sa však podľa nich môže zvýšiť. V nemocnici ošetrovali vyše 100 ľudí. Časť z nich bola v kritickom stave. Z teroristického útoku, ku ktorému sa prihlásili milície džihadistickej organizácie Moslimský štát alebo z napomáhania k nemu, Rusko stále obviňuje Ukrajinu. Ruský prezident Vladimír Putin vo svojom včerajšom príhovore uviedol, že štyria ozbrojenci zadržaní v súvislosti s týmto smrtiacim útokom cestovali smerom na Ukrajinu, kde pre nich podľa predbežných údajov boli na ukrajinskej strane pripravené podmienky na prekročenie štátnych hraníc. Kyjev rozhorčenie odmietol tvrdenia ruského lídra, ktoré prišli viac ako 2 roky potom, ako Moskva napadla Ukrajinu. Po tom, čo sa stalo v Moskve, sa Putin a ostatní bastardi samozrejme snažia zvaliť vinu na niekoho iného, povedal Zelenský vo svojom videopríhovore. Moskva podľa neho vždy používa rovnaké metódy a vždy obvinujú iných. Po útoku na koncertnú sálu pri Moskve podľa slov Zelenského Putin celý jeden deň mlčal, namiesto toho, aby sa postaral o svojich ruských občanov. Podľa prezidenta Zelenského zrejme premýšľal o tom, ako by to mohol preniesť na Ukrajinu. Britský minister financií Jeremy Hunt povedal, že Spojené kráľovstvo veľmi málo verí vyhláseniam Kremľa o piatkovom útoku a obvinil ho zo snahy obhájiť inváziu na Ukrajinu. Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová sa domnieva, že za útok je zodpovedná teroristická organizácia Islamský štát, provincia Chorásán. Táto skupina v súčasnosti podľa nej predstavuje najväčšiu islamistickú hrozbu aj v Nemecku. Poľský premiér Donald Tusk dúfa, že táto strašná tragédia sa nestane pre nikoho zámienkou na vystupňovanie násilia a agresie.
Video, údajne natočené teroristami, zverejnili na sociálnych sieťach konta, ktoré zvyčajne používa teroristická organizácia Islamský štát. Video, trvajúce 90 sekúnd, zachytáva niekoľko osôb s rozmazanými tvárami a upravenými hlasmi, ozbrojených útočnými puškami a nožmi. Na záberoch zrejme zo vstupnej haly koncertnej siene počuť niekoľko sál z útočných pušiek. Vidieť aj množstvo nehybných tiel, ležiacich na podlahe a začínajúci požiar v pozadí. Prokremelská štátna televízia RT zverejnila dve videá z výsluchov spútaných podozrivých. Obaja sa k útoku priznali, no neuviedli, kto je jeho organizátorom.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské hlavné mesto Kiev a Lvovská oblasť na západe krajiny boli dnes skoro ráno terčmi ruských vzdušných útokov. Nedošlo k žiadnym obetiam ani škodám. Na Ukrajine bol v noci vyhlásený celoštátny letecký poplach. Rusko aj Ukrajina zintenzívnili letecké útoky. Kiev, ktorý sa snaží zadovážiť si zbrania a vojakov, prisľúbil, že odvetou budú prenesenie bojov na ruskú pôdu. Ruská riadená strela vypálená počas útokov na západe Ukrajiny dnes ráno na krátky čas narušila vzdušný priestor Poľska. Operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl uviedlo, že jeho sily sú v stave zvýšenej pohotovosti z dôvodu intenzívnej aktivity diaľkového letectva Ruskej federácie v noci na dnes a raketových útokov na Ukrajine. Ukrajina oznámila, že počas nočného útoku na mesto Sevastopol na Krymskom poloostrove zasiahla dve ruské obojživelné výsadkové lode Jamal a Azov, komunikačné stredisko a viacero zariadení infraštruktúry ruskej čiernomorskej flotily. Rusko však oznámilo, že odrazilo paľbu ukrajinských rakiet vypálených na mesto Sevastopol. Gubernátor mesta Michail Razvožájev uviedol, že dvaja ľudia utrpeli zranenia. Doručenie potrebnej pomoci do hladomorom ohrozovaného pásma Gazy si od Izraela vyžaduje odstránenie zvyšných prekážok a obmedzení. Dnes to vyhlásil generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Počas spoločnej tlačovej konferencie s egyptským ministrom zahraničných vecí Samihom Shoukrim opätovne vyzval na okamžité humanitárne prímerie. Princezná z Walesu Catherine dnes uviedla, že je nesmierne dojatá z podpory, ktorú dostáva z celého sveta v reakcii na jej piatkové oznámenie, že jej diagnostikovali rakovinu a podrobuje sa preventívnej chemoterapii. Spolu s princom Williamom vyjadrili aj poďakovanie za pochopenie svojej žiadosti o rešpektovanie súkromia.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali vo včerajšom prípravnom zápase s Rakúskom 0-2. Na Bratislavskom národnom futbalovom štadióne otvoril skóre už v 7. sekunde Baumgartner, ktorý strelil najrýchlejší gól v histórii rakúskej reprezentácie. Triumf hostí spečatil v 83. minúte striedajúci Weimann. Premiéru v slovenskom týme si užil obranca Adam Obert, ktorý po prehre hovoril aj o rýchlom prvom gole Rakúšanov.
Dosť sa takto gól úplne, že na začiatku prvých sekundách zabolí, predsa sa horšie začína potom. Keď sme si povedali, že máme byť pripravení na ich rozhorávku, sme si pozerali aj videa tak. Neviem, čo sa tam stalo, aký bol problém, tak si to pozrieme a povieme si, v čom bola chyba. A tak ťažšie sa hralo, ale tak povedali, sa snažili hrať tú našu hru. A 25-30 minút sme tam mali fázu, čo sme akože dobre držali loptu, sme tam mali vyložené šance, čo sme mohli premeniť.
Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov zdolala v prvom z dvojice prípravných stretnutí Írsko 1-0. Víťazný gól zaznamenal Andy Masaryk. Hralo sa v Dunajskej strede. Odveta je na programe v utorok o 11:30 v rovnakom dejisku. Basketbalistky Slavie Banská Bystrica zdolali v druhom zápase štvrťfinále play-off Nike Extraligy UMB Banskú Bystricu 113-37 a postúpili do semifinále. Ďalej postúpili aj basketbalistky MBK Ružomberok, ktoré v druhom štvrťfinále vyhrali na palubovke Young Angels Košice 98-67. V sérii triumfovali 2-0 na zápasy. Basketbalistky CBK Košice vyhrali nad SBK Šamorín 69-66 a sériu na dve víťazstvá vyrovnali na 1-1. Vedúci tým basketbalovej NBA Boston si pripísal 9. triumf v sérii, keď v noci na dnes víťazil na palubovke Chicago 124-113. O vyraďovaciu časť bojujúci Houston zaznamenal 8. triumf za sebou, keď si poradil s Utahom 147-119. Po čiarou postupu do play-in tak zostáva na 11. priečke už iba o 1,5 duelu za Golden State. Hokejisti Košíc postúpili do semifinále play-off Typos Extraligy. Vo štvrtom štvrťfinálovom zápase zvíťazili na ľade Slovana Bratislava 4-2 a v sérii triumfovali hladko 4-0. Hladký postup Košíc príde podľa útočníka Mareka Slováka oceliarom vhod. Budú mať dostatok času na prípravu na ďalšiu fázu.
V prvom rade klobúk dole pred Slovanom. Fakt vynikajúca séria, fair play, 4-0. Sme samozrejme radi, ale minimálne tieto dva zápasy boli dosť vyrovnané a tretie tretiny sme zvládli a tam sa ukázala tá sila mužstva.
Aj hokejisti z Spiskej Novej Vsi postúpili do semifinále po výhre nad HC 05 Banská Bystrica 6-3 a v sérii triumfovali jednoznačne 4-0 na zápasy, hovorí kapitán Spišiakov Branislav Rapáč.
Boli to tesné zápasy, ale doma tam sme asi o 20 strieľ dvakrát prestrieľali super. Čiže zápasy boli tesné, ale myslím si, že my sme boli ten tým, ktorý hral s pukom, ktorý mal šance, ktorý hral. Čiže určite pre Bystricu kruté, hlavne tie otočky v závere a prehry, predĺžení to tomu týmu nepridá hlavne mentálne. A hokej 5% úspechu je v hlave, čiže určite náročné pre nich, ale myslím si, že keď vyhráte 4-0, tak je to zaslúžené.
Hokejisti Dubnice postúpili do semifinále play-off typu Slovenskej hokejovej ligy. V šiestom dueli štvrťfinále vyhrali doma nad Topolčanmi 5-2 a v sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Hokejisti Tampa Bay v zostave aj so slovenským obrancom Erikom Černákom ukončili sériu 5 víťazstiev NHL, keď v noci na dnes prehrali na ľade Los Angeles 3-4 po predĺžení. Z víťazstva sa netešil ani Šimon Nemec po prehre New Jersey doma s Otavou 2-5 a Martin Pospíšil, ktorého Calgary neúspelo vo Vancouveri 2-4. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila v pretekoch Svetového pohára v Hongkongu 9. miesto. V súťaže jej elit žien zaostala za víťaznou Rainsleyovou z Veľkej Británie o 50 sekúnd. Ďalšia slovenská reprezentantka Romana Gajdošová sa umiestnila na 37. priečke. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali v úvodnom štvrťfinálovom zápase Európskeho pohára EHF na palubovke FTC Green Collect Budapešť 29-32. Druhý duel je na programe v sobotu 30. marca v Prešove, hovorí tréner Tatrana Pavol Jano.
Z našej strany je veľmi ťažký zápas. Celý zápas sme sa doťahovali, ale na to, že sme hrali na pôde supera a na to, čo sa nám nedarilo, tak sme urali celkom slušný výsledok a myslím si, že ešte na budúci týždeň je o čo hrať.
Počasie. Počasie podľa Petra Jurčoviča ovplyvne aj zajtra chladnejší vzduch, ktorý k nám prúdi od západu až severozápadu.
Čo by sa malo prejaviť takým dosť nepríjemným ochladzovaním v nočných hodinách. Takže v pondelok ešte by stále malo byť veľká, ale v priebehu dňa postupne zmenšená oblačnosť. Prehánky budú, ale nejaké výrazné asi nie, ale budú. Čo je nakoniec aj dobré, aspoň by noc nemala byť až taká studená. Vyzerá to tak, že na severe v horských dolinách to aj tak môže ísť až na minus 1 až minus 4 stupne. Predsa len ten studený vzduch pocítia aspoň tam, ale na juhu by to malo byť 0 plus 4, možno aj 5 stupňov. Takže ako tak dobre prejde ten pondelok a cez deň by to malo byť, ako som povedal, do 13 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Už o 20:30 vás po vešperách zo Spiskej kapituly pozývame počúvať reláciu Karmel, ktorú dnes venovala Andrea Čelková chodníčku novobanských povestí. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.